ki sal olsun da əgər olsa pulun zülfəlisən, mırığı gözdə edən huriye qılman pulumuş. Əlli illik pul olan yerdə nədir qüstər, nədir ahu fəqan, çarəsiz...
İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən Aran Radiosun eşidirsiniz.
İran İslam Respublikasından yayınlanan Aran Radiosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz.
FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz.
Orta dalğaları
1323
ve 702 kHz. Aran Radiosu Fəzilət Səsi.
Bura Ərdəbildir, danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed. Hörmətli dinləyicilər, səmimi dostlar. Salam, bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyr olsun. Aran Radiosundan, ikinci efirdən dərin hörmətlə siz dostları salamlayıram. Əziz dinləyicilər, salam bu vaxtınız və hər vaxtınız. Xoş gördük sizləri dostlar, bizimlə qalın. Saat 16:20-də gələk, təqdimatlarımız səslənəcək. Günün təqviminə nəzər salaq, bugün çərşənbə axşamı günüdür, 2025-ci miladi il, mart ayının 25-i, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1404-cü il, yeni günəş ilinin, fərverdin ayının 5-ci günü, hamınıza mübarək olsun və Hicri Qəməri tarixi ilə də təsadüf edir 1446-cı il, mübarək Rəməzan ayının 24-cü günü. Oruç namazınız da qəbul olsun dostlar. Aran Radiosundan, ikinci efirdən mən Məhəmməd Əzəri sizinlə olacağım. Efir otanın isə səs rejissorumuz Sohrab Cəfəri. Efirə gələcək verilişlərlə də tanış olan səmimi dinləyicilər bir neçə dəqiqədən sonra əməkdaşların xəbər redaksiyasından stüdyoya gəlib xəbərləri səsləndirəcəklər. Xəbərlərdən sonra günün siyasi icmalı təqdim olacaq. Qur'an-ı Kerim'in mübarək ayələrinin tərtilini saat 15-də işləyəcək, Səyfi Səccadiyə duaları 15.55 dəqiqədə təqdim olacaq, saat 16-da keçid alacaq Nəhcül Bəlağa bulağına. Bu verilişlə ikinci efirimiz saat 16.20 dəqiqədə sona çatacaq. Çox sağ olun, Aran Radiosunu dinlədiyinizə görə minnətdaram sizə dostlar. İnşallah ki, hər zaman bəxtəvər yaşayasınız. Səmimi dinləyicilər, Aran Radiosu ilə əlaqə və ünsiyyətdə qurun nöqtəyi nəzərlərinizi bizə çatdırın. Əlaqə xətlərimiz açıqdır. WhatsApp və SMS nömrəmiz 00989108938718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00989543819000. YouTube və Instagramda səhifələrimiz İran Radio Azadi ilə tanılır. Bu vasitələrlə bizimlə ünsiyyət qura bilərsiniz. Saytımızın ünvanı da parstey.ir/azeridir. Siz dalğalardan başqa bizi Telegram platformasından da dinləyə bilərsiniz. Telegramda İran Radiosu kanalını axtarın, oradan təqdimatlarımızı dinləyin.
Könlüm darıxma, dünya yalan deyil, təkcə məhəbbətdir, sədaqət. İnsan gedəndi, həm tərk edəndi, bir tək diləklərdi, dualərdi qalandı. Dünyada fəqə sevgidi ki qalandı, məhəbbət bütün ürəklər yalandı, məhəbbət bütün ürəklər yalandı. Könlüm darıxma, dünya yalandı, təkcə məhəbbətdi, sədaqətdi, qalandı. İnsan gedəndi, həm tərk edəndi, bir tək diləklərdi, dualərdi, qalandı.
Məhəbbətli dinləyicilər, oruç namazınız qəbul olsun, yeni iliniz xeyirli, bərəkətli olsun. Təqdimatlarımızın buraxılışına start vuracaq. Hörmətli əməkdaşlarım, xəbər redaksiyasından stüdyaya gəlib xəbərləri səsləndirəcəklər. Xəbərlərin ardınca günün siyasi icmalı təqdim olacaq.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14.30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan son xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə xəbər başlıqları. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Novruzun İran sivilizasiyasında qədim kökləri var. İran və Rusiya 18-ci Birgə İqtisadi Komissiyanı təşkil edirlər və Ermənistan və Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı münasibətlərində heç nə dəyişməyəcək bunu Ermənistan rəsmisi deyib. İndi isə daha ətraflı. Novruzun İran sivilizasiyasında qədim kökləri var və qədimdən İran yaylasında keçirilibdir. Bunu İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın Novruz bayramının türk dilli ölkələr tərəfindən qeyd olunduğuna münasibətində deyib. Bəqai əlavə edib, tarix boyu Novruz bayramı müxtəlif xalqlar arasında keçirilib və bu gün çox sayda millətlərin müştərək mədəni irsi kimi dostluq, sülh və həmrəyliyin rəmzidir. Qeyd edək, Türkiyə Prezidenti İstanbulda Novruz bayramı ilə bağlı çıxışında 21 mart günü Novruzu dünya türk dilli ölkələrin bayramı həmrəylik və birliyimizə dəstək göstərəcək deyə vurğulamışdı. İran və Rusiya 2-6 ordubehş tarixləri 18-ci Birgə İqtisadi Komissiyanı təşkil edirlər. Rusiyanın Energetika Naziri Sergey Svilov ötən axşam İranın Moskvadakı səfirliyində İranın Moskvadakı səfiri Kazım Cəlal ilə görüş keçiribdir. Pars Today məlumatına görə görüş prosesində İranın neft naziri Möhsün Paçnicat və Birgə İqtisadi Komissiyanın İranlı tərəfinin rəhbəri Rusiyalı həmkarı ilə telefonla danışıb. Tərəflər qarşılıqlı münasibətlərin irəliləyişindən sevinç hissi keçirərək qarşıdakı komissiyanın daha təsirli həyata keçməsini vurğulayıblar. Qeyd edək, İran və Rusiyanın biznes və iqtisadi əməkdaşlıq üzrə 18-ci daimi komissiyası 7 və 8 İsfən tarixi 1402-ci il Tehranda keçirilmişdi. İranın neft nazirinin müavini deyib, İran neftinin satışı beynəlxalq prinsiplər əsasında həyata keçir. ABŞ tərəfindən İranın neft tankerlərinin müsadirəsinə əsasən, İraq rəsmi sənədlərinin saxtalaşdırılması səbəbindən İraqın neft nazirinə bağlı xəbəri İranın neft nazirinin biznes və beynəlxalq işləri üzrə müavini təkzib edib. Seyid Əli Mühəmməd Musəvi əlavə edib, araşdırmalar göstərir ki, İraqın neft nazirinin söhbətləri nüksanlı əks etdirilib və o bu iddianı ABŞ rəsmilərinə istinadla deyib. Onun dediyinə görə, ABŞ bu hərəkətlərlə İrana qarşı əsassız ittihamlar irəli sürür ki, bu iddialar və ittihamların heç bir əsası yoxdur. İran bütün beynəlxalq prinsiplərə uyğun olaraq neft məhsulunu ixrac edir və bu növ mənfi atmosferlərin yaradılması İran Neft Nazirliyi və vəzifəli şəxslərin iradəsinə heç bir mənfi təsir göstərə bilməz. Davam edirik. Aran radiosundan son xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Ermənistan və Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı münasibətlərində dəyişiklik gözlənilmir. Yerli kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən bunu Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyan bildirib. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı məsələsində nəyinsə dəyişəcəyini düşünmürəm. Münasibətlərdə nəyi yenidən nəzərdən keçirmək lazımdır? Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı ilk növbədə özü mövcud olub-olmadığını anlamalıdır, o jurnalistlərə deyib. Alen Simonyan həmçinin qeyd edib ki, Ermənistan və Rusiya münasibətlərində heç nə dəyişməyib. Bizim istiqaməti dəyişdiyimiz barədə qiymətləndirmələr həqiqətə uyğun deyil. Ermənistan-Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalamaq istəyirsə, mütləq ölkə konstitusiyasında rəsmi Bakıya qarşı olan ərazi iddialarla bağlı müddəaları götürməlidir. Paşinyan isə bunun 2027-ci ildə referendum vasitəsilə həyata keçiriləcəyini bildirib. Bu barədə həmkarımızın təqdimatını dinləyək.
Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan yenidən sülh mövzusunu gündəmə gətirərək bir sıra mövzulara pərdə çəkməyə çalışır. Bir müddət öncə Azərbaycanla imzalanacaq sülh müqaviləsinin mətni üzrə razılıq əldə olunduğunu, indi isə Azərbaycan tərəflərinə uyğun bəzi dəyişikliklərə gedəcəyi anonsunu verib. Belə ki, o, 2027-ci ildə yeni konstitusiyanın qəbul edilməsi üçün səs vermə təşəbbüsü göstərmək niyyətində olduqlarını söyləyib. Mövzu ilə əlaqədar politoloq Zürriyə Qarayeva belə münasibət bildirib.
Qısa bir vaxtda həllini tapacaq məsələlərlə bağlı uzun vaxtda proseslərin keçid olunması birbaşa Ermənistan tərəfinin sülhdən yayınma siyasətinin tərkib hissəsi kimi qiymətləndirilə bilər. Biz sözdə bəyan olunan fikirlərlə praktiki addımlar arasında bugünə qədər heç bir əlaqə görməmişik. Konkret olaraq hansı vaxtda bir mənalı bir addım atılarsa, yalnız onda qarşı tərəfin sülhə addım atma səylərinin olduğunu deyə bilərik.
Lakin burada bir sual yaranır. Azərbaycan əsas tərəflərindən biri olan konstitusiyanın dəyişdirilməsi 2027-ci ilə nəzərdə tutulubsa, o zaman Paşinyan hansı prinsiplərə əsasən sülh müqaviləsini imzalamağa hazır olduğunu iddia edir. Azərbaycan tərəfi dəfələrlə bəyan edib ki, sülh sazişi imzalanmadan regionda davamlı sabitlikdən danışmaq mümkün deyil. Buna baxmayaraq Ermənistan tərəfi hələ də Azərbaycan tərəfləri ilə bağlı konkret addımlar atmaqdan yayınır. Mövzu ilə qədər politoloq Asif Nərmanlı belə münasibət bildirib.
Konstitusiya dəyişdirilmədiyi müddətdə, yaxud da yeni konstitusiya qəbul edilmədiyi müddətdə imzalanacaq sülh davamlı sülhün əldə edilməsi demək deyil. Yəni, əgər Paşinyan hakimiyyəti 2027-ci ildə bu məsələyə baxmaq istəyirsə, o deməkdir ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişinin həmin müddətə qədər imzalanması sual altındadır. Bu da yalnız bir variant rəsmiləşdirmək olar. Yəni mümkün variantlardan biri bu ola bilər ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişi mövcud, yəni ilkin sülh sazişi mətnində Ermənistan konstitusiyasının və digər normativ hüquqi aktlarının dəyişdirilməsi maddəsi daxil edilsin. Amma hesab edirəm ki, Ermənistan Bakı bunu belə qəbul etmir haqlı olaraq, çünki Ermənistan tərəfinə inanmaq, etibar etmək nə qədər onlardan sülh sazişi olsa belə etibar etmək risklidir. Bu baxımdan yəni konstitusiya dəyişdirilmədiyi müddətdə sülh sazişinin imzalanması dediyim kimi sual altındadır.
Və bu günə olan xəbərlərin son hissəsində hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 12, Təbriz 13, Müqəddəs Məşəd 6, Ərdəbil 9, Biləsuvar 10, Astara 9 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərində 7, Gəncə 9, Lənkəran 10, Naxçıvan 16, Şuşada 6 dərəcədir. Bugün çərşənbə axşamı miladi 2025 martın 25-i. Hicri qəməri 1446, mübarək Ramazan ayının 24-ü, günəş ili 1404, fərvərdinin 5-idir. Axşam azanı və iftar vaxtı bugün Bakıda 19-12 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu günə və bu saata çatdıracaq son xəbər bülletenini də dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdaram ki, bu saata kimi bizimlə oldunuz və daha bir gün görüşənə qədər Allah amanında salamat qalın.
Günün siyasi uzmanı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hörmətli və sevimli şüdənlər, dəyərli dinləyicilərimiz, salamlayıram sizi. Hər vaxtınız xeyr olsun, xoş gördük. Efirdə günün siyasi uzmanını başlayır Qaran Radiosundan dəyərli şüdənlərimiz. İstərdik ki, bugünkü görüşümüzdə yenə də Türkiyə hadisələri haqqında söhbət edək. Qeyd edək ki, İran İslam Respublikası Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı ötən gün Türkiyə Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan'la danışıq aparmışdı. Telefon vasitəsilə iki tərəfli regional və Türkiyənin son daxili vəziyyətini müzakirə ediblər. İran Xarici İşlər Naziri ümid edib ki, məsələlər tez bir zamanda öz həllini tapacaqdır. Türkiyədə və İran Türkiyənin hakimiyyət haqqını öz daxili işlərində hörmətlə yanaşır. Amma bu vəziyyət getdikcə, yəni Türkiyədə daha sərtləşir, qarşıdurma daha şiddətlənir. Erdoğan onları, yəni etirazçıları terrorçu adlandırır və onların fəaliyyətinə məhdudiyyətlər tətbiq olunmuşdu internet üzərindən, sosial şəbəkələr üzərindən. Hətta onlar izləyirlər etirazçıları, evlərinə qədər onları tuturlar, həbs eləyirlər. Qarşıda isə müxalifət partiyasının rəhbərləri Özgür Özəl və digər müxalifət üzvləri sona qədər meydanlarda qalacaqlarını bəyan edirlər. Deyirlər ki, Əkrəm İmamoğluya qarşı yersiz ittihamlar irəli sürülmüşdü. Onu siyasi səhnə rəqabətindən kənarlaşdırmaq istəyirlər bu vasitə ilə. Bu vaxtda daha ətraflı söhbət edəcək, az sonra hörmətli ekspertimizlə. Hörmətli dostlarımız, dəyərli eşidənlər, bizim indisə bir telefon bağlantımız var. Türkiyə məsələləri üzrə ekspert cənab Seyid Əli Qayın Məqamilə Tehran şəhərinə görüşümüzə qoşulmuşdu. Cənab Qayın Məqamilə, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Salam əleyküm.
Çox sağ olun, cənab Qayın Məqamilə. Təşəkkür edirəm ki, görüşümüzə vaxt ayırmışsınız.
Mən də bundan ötürü ki, sizin xidmətinizdə varam. Çox sevinirəm.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Türkiyə hadisələrindən danışırdıq, xalq etirazları. İstərdim ki, sizin də təhlillərinizi eşidim, səbəb nə idi və siz bu gedişatı, bu etirazları necə dəyərləndirirsiniz?
Bismillahirrahmanirrahim. Ərz edeyim ki, Cumhuri Xalq, ya Türkiyə CHP.
Bəli.
CHP Əkrəm İmamoğlunu gələcək illərdə onu bir prezident və cumhurbaşqanı adayı olaraq göstərdi və Rəcəb Tayyib Ərdoğan bunun qabağını almaq üçün Əkrəm İmamoğluna və CHP-yə, yəni Cumhuriyyət Xalq Partisinə onun əleyhinə bəzi planlar və layihələr hazırladı və bunun nəticəsində Əkrəm İmamoğlu və CHP-nin bəzi bələdiyyə başqanları və rəislərini onları terrorizm və yolsuzluqla, yəni bu ixtilas denilən yolsuzluq və mal mülk çalmaqla
ittiham
elədi və beləcə bu məsələlər meydana gəldi.
Yəni, bu nə qədər real görünür, cənab Qayın Məqam? Nə qədər həqiqətə, nə qədər deyirəm ki, bu həqiqətə uyğundur bu?
Ərz edeyim ki, məsələn, bu terrorizm, bilirsiniz ki, o keçən il bu bələdiyyət seçkiləri və illər seçkiləri, yəni illərin məclislərin seçkiləri aparıldı və CHP qazandı və birinci parti oldu və Ərdoğanın AK Parti partisi ikinciyə düşdü və CHP böyük illərin böyük illərin o seçkilərini qazandı. Ankara, İzmir, Adana, İstanbul və bir çox digər şəhərlərin.
Bəli.
Bu həm məclislərini qazandı, yəni il məclislərini qazandı və həm də bu bələdiyyə başqanlıqlarını qazandı və Erdoğan, ancaq Erdoğan hükuməti bunu özünə yediləmədi ki, məsələn, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa və bənzər yerlər CHP-nin ixtiyarında olsun və təlaş elədi ki, bunları CHP-dən ala bilsin ki, bunu dedi, bunlar terörist dəstəklilər, yəni PKK-yı dəstəklilər. Ayrıca bu yolsuzluq və mal qaçırma və beytulmalı ortadan qaldırma, oğurlama onları günahlandırdılar və susladılar ki, nəhayətində təlaş elədi ki, Erdoğan təlaş elədi ki, bu Əkrəm İmamoğlunu tamamən bir kənara attırsın və özü tək başına əgər əlbəttə Türkiyədəki anayasa və qanun əsası Erdoğan istədi onu da dəyişdirə və ömür boyu Türkiyədə Cumhurbaşqanı və Prezident olar ki, ancaq bunlar suya düşdü bu Erdoğanın.
Planı yəni uğursuz qaldı sizin fikrinizcə.
Bəli, yəni məsələ budur ki, məsələn deyir ki, bunlar o bələdiyyə seçkilərində və illər məclisi seçkilərində kütlər də müttəfiq oldular. Yəni Dəm Partisi ilə ki, ondan qabaq ki, Dəm Partidən qabaq ki, HDP idi. Yəni, Xəzərin Demokratik Partisi idi ki, deyirlər PKK-ya çox yaxındır və PKK-yı dəstəkləməkdədir. Onlar, yəni, o Kürt partiləri də CHP-ni o böyük şəhərlərdə dəstəklədilər və onlar birinci parti oldular. Erdoğan deyir ki, bunun nəticəsində deyə bilirik ki, CHP teröristləri dəstəklədi və teröristlər də bunları dəstəklədi. Amma gördük ki, bu son aylarda özəlliklə Dövlət Bahçeli gəldi, bu Dəm Parti ilə tokalaşdı, yəni əl verdi bir-biri ilə və onlara dedi ki, yəni daha qabaq ki, vəziyyətdə Dövlət Bahçeli deyirdi, bu Dəm Partinin məclisdəki nümayəndə heyəti hamısı teröristdir və məclisdən bunlar atılmalıdır. Ancaq daha sonra gəldi ki, biz Türkiyənin milli birliyini təqviyyət etmək üçün onlar da gəlsinlər, bizlərlə iştirak qursunlar. Çünki İsrail də bizi təhdid etməkdədir. Onun üçün İsrailə qarşı mücadilədə biz Dəm Parti ilə də əməkdaşlığımızı təqviyyət etməliyik. Yəni, belə bir məsələ ilə bunun nəticəsində o İmralı heyəti quruldu. Dəm Partinin o Tuncay Bakırxan, Pərvin Buldan və Əhməd Türk. Bunlar getdilər, Abdullah Öcalanla danışdılar və o Dövlət Bahçeli də deyir ki, Abdullah Öcalan gəlsin Türkiyə Məclisində danışıqlıq aparsın və orada desin ki, PKK silah bıraxsın. Ki, əlbəttə, Abdullah Öcalan məclisə gəlmədi, amma bir mesaj göndərdi, deyir ki, silah bıraxsın filan. Yəni, Erdoğan bir tərəfdən, o Dəm Parti, yəni xalqların demokrasi və müsavat partiyası. Onlarla əməkdaşlığını və birlikdə çalışmalarını sürdürdü. Artıq onlar terrorizmdən çıxdı, amma CHP onlarla əməkdaşlıq və birliğini o da dolaylı olarak gayrimüstahim olarak onların rayları ve ses getirmeleriyle büyük şehirlerin belediyelerin kazandı ki terör, bunlar terörü desteklemektir. Yani burada bir tamamen tezat ve çelişki vardır
Aydın'da.
Bu Erdoğan'ın bu
İndi məhkəmə nə iş görəcək cənab qoyan məqamı yəni bunlar siyasi oyunlardır İndi məhkəmə müstəqil qərar verə biləcək yoxsa o da siyasi oyunların qurbanına çevriləcək
Məhkəmə də yəni bu 2017 ilində ki o Türkiyə anayasası dəyişdi onların üçdə biri Erdoğan tərəfindən
İspahına
gətirilməkdədir. Yəni, tamamən müstəqil bir məsələ deyil və Erdoğana bağlı bir Türkiyə bu yargı gücü məsələsi vardır. O bir. İkincisi də hələ bunlar bu Əkrəm İmamoğlu və o biri tutuqlular ki, zindana atılıblar. Onların haqqında hələ bir yargı layihəsi yoxdur. Onun üçün bunlar özlərini savunamıyor və müdafiə edəmiyor. Yəni, bilmirlər ki, hansı günahlandırma və suçlamalarla qarşı-qarşıya gəliblər. Bu bir məsələ. Yəni, hələ bunlar geçici olaraq zindanda tutulurlar. Bəli.
İttihamlarla bağlı en azı məlumat almayıblar da, yəni onlara başa sarmayıblar, şansı bir ittihamlar
yani, üzərindir. Hələ bilmirlər ki, o pərvəndə və dosyalarında nə var, nə yox ki, ona görə hazırlıq aparsınlar və özlərini müdafiə etsinlər və desinlər ki, biz məsələn bu suçları və günahları işlədik ya, işləmədik. Yəni, belə bir vəziyyət var.
Cənab-ı Qayın məqamı, vaxtımız da sona çatmaqdadır. Bir başqa sual da verim sizə. Bu geniş xalq etirazlarını biz görürük Türkiyədə və hətta qarşı durmalar da çox sərt olur polislə insanlar arasında. Sizin fikrinizsə bu vəziyyəti nəzərə alaraq Erdoğan hakimiyyəti geri çəkiləcəkmi, əgər işini eləcək yoxsa yox?
Yox, Erdoğan deyir ki, bunlar laubali yani marjinal gruplar cüzlərdirlər. Yani o 15 milyon insanı, yani Əkrəm İmamoğlu'yu dəstəkləyən 15 milyon insanı da deyir ki, bunları da heç sayrı Erdoğan hükümeti. Amma Türkiyədəki bu iqtisadi vəziyyətdə çox kötüləşdi və pisləşdi. Bu bir məsələ. Bir də bu Cumhuriyyət Xalq Partisi Erdoğan'ın xarici siyasətinə də qarşıdır. Yəni bu məsələ də var. Əgər Erdoğan hükuməti ortadan qalxarsa, bu Cəlani və bu Suriyadakı bu terrorist hakimiyyət də o dəstəyini əldən verəcək. Ona ilavətən bu Cumhuriyyət Xalq Partisi deyir ki, Erdoğan da tıpkı İlham Əliyev kimin istəyir ki, Türkiyədə bir diktatorluq meydana gətirə. Yəni, bunu da sözlərinə söylədilər, yəni.
Bəli, etiraz var, bəli.
Bəli?
Deyirəm, etiraz eləyirlər. Deyirlər ki, demokratiyamızı məhv eləyir Erdoğan bu hərəkətlə.
Bəli, demokratiyanı ortadan qaldırmağı istəyir və Türkiyəni də tıpkı Azərbaycandakı İlham Əliyev hükuməti kimi istəyir ömür boyu Cumhurbaşqanlığını, prezidentliyini Türkiyə hakim qıla və tamamən demokrasiyi ortadan qaldıraq.
Aydındır, çox sağ olun, cənab-ı qəyyum məqamı. Təşəkkür edirik sizə. Biz sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun.
Xahiş edirəm, sağ olasın.
Allahın amanında. Hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dostlar, az öncə hörmətli ekspertimiz, Türkiyə məsələləri üzrə ekspert cənab Seyid Ali Qaym məqamı ilə danışırdıq. Türkiyədə baş verən bu son etirazlarla bağlı öz şahsi təhlillərini, düşüncələrini bizimlə bölüşdü. Bununla bugünkü veriş burada sona çatır. Sizinlə biz sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Savalan dağının qalar qıssası. Şıx Safi yurdunun tohid nağması. Doyurar irfandan dinləyən kəsi. Fəzilət səsi FM 101.3 kHz AM 702 MHz
İran İslam Respublikasından Ərdəbil şəhərindən Aran Radiosundan sizinləyik. Efirin bu məqamında diqqətinizə çatdıracaq Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində axşam azanının şəri vaxtlarını, iftar vaxtlarını iltimas edua. Dostlar, bugün axşam azan iftar vaxtı Bakıda saat 19.12 dəqiqədə olacaq, Sumqayıtda isə 19.13, Səlyan 19.15, Şirvan 19.16, Şamaxı, Biləsuvar, Cəllabad və Lənkəran 19.17, İmişli 19.19, Beyləqan 19.21, Yevlağ 19.23, Şəki və Mingəçevir 19.24, Gəncə 19.27, Naxçıvan isə 19.30 diqqətinizə çatdırdıq Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində. Günorta azanının şəri vaxtlarını bu saatlarda hər birinizdən iltiması, duamız olacaq. Məhəbbətli dinləyicilər, şərafətli, izzətli, 11 ayın sultanı olan mübarək Ramazan ayını yaşayırıq. Şükür olsun ulu Tanrı'ya ki gücümüz oldu bu illerde oruç borcumuzu layıkınca yerine getirerek Allah kabul eylesin. Mübarek Ramazan ayında Kur'an okumak, Kur'an aydır ahı, Kur'an okumak da beğenilen verdişlerden biridir. Ahı bu ayda Kur'an ayelerine hatta bile bakmak da savaptır. Onu okumağa başka aylarla mukayesede kat kat artık savap verilir. Biz de her gün bir cüzün telavetini yaran radyosundan seslendiririk. Gelin birlikte bu günlerde Kur'an-ı Kerim'in mübarek ayelerinin tilavetini dinleyek.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء النبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسل